καλύτερο. Όλες οι πίτσες Βεζούβιο σε πακέτο μόνο 6 ευρώ. Απίθανο.
Πίτσα Βεζούβιο. Πάθος χωρίς όρια.
Avanti FM 98,3. Η καλύτερη μουσική.
Εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Πρώτη μέρα μετά την άρση των μέτρων, μετά το lockdown.
Ναι, ναι. Και ωραία η μουσική, μπράβο.
Ωραία η μουσική, βέβαια. Έχω κάνει ένα restart στο πρόγραμμα. Ξέρεις, με την καραντίνα τρελάθηκα.
Δεν μπορούσα
να ακούσω καινούργια μουσική. Ήθελα να γυρίσω στα παλιά γνώριμα μονοπάτια μουσικά, τα οποία μου φτιάχνανε τη διάθεση. Μου φέρνανε εικόνες, τα ακούσματα μου φέρνανε εικόνες των εποχών που ήταν ευχάριστες.
Μια χαρά είναι αυτό.
Και επιβίωσα.
Έτσι θα κάνουμε και τώρα.
Λοιπόν, Englishman New York, μονάχα που δεν είμαστε Εγγλιζάκια.
Όχι, ούτε Αμερικανάκια.
Ούτε Αμερικανάκια. Είμαστε πατριωτάκια.
Είμαστε
πατριωτάκια. Αγαπάμε τον τόπο μας. Θέλουμε την πρόοδο. Εγώ πραγματικά θέλω να βλέπω τα πράγματα ανεξαρτήτου ποιος διοικεί, αν είναι ο Α, ο Β, ο Χ, Ψ. Θέλω να βλέπω το νησί μου να προοδεύει. Θέλω το νησί μου να επιβραβεύεται καθημερινά. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα το κάνει αυτό. Θέλω επιβράβευση. Και η επιβράβευση να είναι πραγματική και να μην είναι fake news.
Ναι, και να μην είναι κινήσεις μόνο και μόνο για τη φωτογραφία, για τον αέρα, Χρήστο. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Έτσι, να μην είναι fake news, να είναι επί της ουσίας.
Σωστά.
Πάμε στο θέμα του τουρισμού.
Αυτό που λέγαμε για τον τουρισμό. Ναι. Θυμάμαι λοιπόν για την Τουρκία, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, τέλος πάντων, ας την πούμε προσπάθεια, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, πριν από αρκετούς μήνες, μάλιστα από την αρχή περίπου της εκλογής, με την εκλογή. Ναι. Τότε που είχαμε και την υπόθεση της Thomas Cook που έσκασε.
Μπράβο, ναι.
Και άρχισα λοιπόν να ακούω τότε ότι θα αντικαταστήσουμε τη ζημιά της Thomas Cook από τη Γαλλία, από την Τουρκία, από το Κατάρ κτλ. Προφανώς όλοι όσοι τα ακούγαμε αυτά, ξέρεις, κάναμε το κεφάλι μας πίσω και λέγαμε τι ακούμε τώρα. Αλλά εγώ να σου πω για παράδειγμα για την Τουρκία. Και αν θυμάσαι, το είχα γράψει. Είχα γράψει ένα άρθρο μου, ήταν Δεκέμβριος ακόμη, όταν έγραψα ότι προβλέπεται κρίση με την Τουρκία. Εγώ δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας, ωραία, είναι τελείως διαφορετική η δουλειά μου, αλλά οποιοδήποτε ασχολείται αυτή τη στιγμή, έστω λίγο σοβαρά και βλέπει πράγματα και διαβάζει πράγματα, ξέρει να ακούει, ρε παιδί μου. Είναι βασικό να ακούς, είναι βασικό να διαβάζεις.
Και μέσα από τα
ακούσματα αντιλαμβάνεσαι
αναλύεις. Ναι.
Ήτανε, η κυβέρνηση ίδια έβγαινε μήνες πριν και έλεγε ότι πάμε για κρίση με την Τουρκία, ανάλογη, ξέρω εγώ, του 96 των ημείων ή του Σεσμπίκτου 87. Και ξαφνικά λοιπόν βλέπω μια προσπάθεια από το Δήμο Σιάθου να πάει να κάνει οικολογία με την Τουρκία. Μα συγγνώμη τώρα, θέλει να το σχολιάσω παρακάτω? Όχι. Πάμε να σου πω κάτι άλλο εδώ. Τουρκία, συσχετισμός με Γερμανία. Η Γερμανία, Χρήστο, με αυτή τη στιγμή, καλός κακός, είναι η πρώτη δύναμη, η πρώτη τουριστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη μεταξύ των 28.
Πρώτη νομίζω είναι η Γαλλία.
Όχι, Χρήστο μου. Μου επιτρέπεις? Και με βάση τα στοιχεία του ΣΕΤΑ, επίσημα είναι η Γερμανία. Ειδικά για την Ελλάδα είναι πρώτη με διαφορά. Το 2018 ήταν κοντά στα 3 δις τα εισοδήματα που είχαμε από το γερμανικό τουρισμό στην Ελλάδα, με δεύτερη την Αγγλία.
Α, για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα μιλάμε.
Για την Ελλάδα.
Και γιατί είναι Ευρώπη, Χρήστο. Το 48% των, ή το 48% ή το 52% δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν τα έχω προσθέσει.
Δεν θυμάμαι ποσοστά, θυμάμαι τα ονόματα που διάβασα.
Οι δύο χώρες που κατέχουν την τουριστική έξοδο μεταξύ των 28 είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Και η Αγγλία, με συγχωρείς. Και μετά είναι οι υπόλοιποι 26. Το υπόλοιπο ποσοστό.
Για την έξοδο των 28, εγώ λέω χώρες προτίμησης. Στην Ευρωζώνη.
Για την Ελλάδα, εν προκειμένου, είναι πρώτη Γερμανία. Δεν έχουν σημασία αυτά. Γιατί το αναφέρω? Το αναφέρω για το συσχετισμό με την Τουρκία. Τα συμφέροντα που υπάρχουν ανάμεσα στη Γερμανία και στην Τουρκία είναι τεράστια. Και ένθεν και ένθεν. Δηλαδή και προς την Τουρκία υπάρχει ένα επενδυτικό τεράστιο ενδιαφέρον και μια επενδυτική κατάσταση από τους Γερμανούς και αντίθετα προς τη Γερμανία από τους Τούρκους. Υπάρχει μεγάλη, άλλωστε, μειονότητα τουρκική. Η Τουρκία πλέον είναι ανταγωνιστής μας. Είναι σαν να μου λες, για να το απλοποιήσουμε λίγο. Έχω ένα μπακάλικο, ναι, στην μία μεριά του δρόμου, απέναντι από την άλλη μεριά υπάρχει άλλο ένα μπακάλικο, και επειδή εγώ δεν έχω πελάτες ή θέλω πελάτες, πάω να πω στον απέναντι μπακάλι να ψωνίσει από μένα. Υπάρχει όμως να γίνει.
Ναι, βέβαια, γιατί και, το, και η Τουρκία τι πουλάει, Αιγαίο πουλάει.
Και τι Αιγαίο, το ίδιο με εμάς.
Ένα είναι το Αιγαίο, δεν
είναι
άλλο.
Το Αιγαίο.
Αιγαίο πουλάει.
Μπράβο. Και μας κλέβει πραγματάκια, καλά κάνει γιατί, για το δικό
της. Έχει και το ελληνικό
κομμάτι,
στοιχείο.
Το Βυζαντινό, μην το ξεχνάς, ναι, τα αρχαία ελληνικά,
έτσι,
τα αρχαία μνήμια τα οποία υπάρχουν σε αυθονία στη Μικρασία και το ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε έναν άμεσο ανταγωνιστή. Και εμείς πήγαμε λοιπόν να χτυπήσουμε την πόρτα του ανταγωνιστή μας, να του πούμε να γίνεις πελάτης μας. Και όλα αυτά τα κάναμε σε μια στιγμή στην οποία ξέραμε, ήξερε όλοι οι φίλοι, ήξερε όλη η Ελλάδα ότι πάμε σε κρίση με την Τουρκία. Ακόμα και αν δεν είχε συμβεί ο κορονοϊός, αυτή τη στιγμή, μα, να το πω αλλιώς, αν δεν είχε συμβεί ο κορονοϊός, αυτή τη στιγμή, Χρήστο, θα ασχολούμασταν πανελλαδικά με το θέμα του Ερντογάν, του μεταναστευτικού, των, ναι, προβλημάτων με την Τουρκία.
Ναι.
Το οποίο δεν έχει σταματήσει, συνεχίζει να υπάρχει, απλώς περνάει σε δεύτερη ατζέντα.
Έχει
δεύτερη
περιοριστεί. Μία. Εδώ έχει μπορούμε περιοριστεί να πούμε ότι και σε αυτό το μέρος η κυβέρνηση, σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση δούλεψε παραπάνω από οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση.
Βεβαίως, και υπάρχει και η κόπος του Ερντογάν, γιατί, ναι, αυτή η υπόθεση τώρα εξελίσσεται 4 μήνες σχεδόν. Τρεις μήνες σχεδόν, Χρήστο. Αλλά υπάρχει. Αυτό λοιπόν το ξέραμε όλοι. Πρώτο. Πάμε μετά στη Γαλλία. Ακούω και λέει η Δημοτική Αρχή, θα πάμε στη Γαλλία να φέρουμε το τουρισμό, αεροπλάνα κτλ. Η Γαλλία, ξέρεις ότι σε ένα ποσοστό πάνω από 46% θεωρεί την Τουρκία εχθρική χώρα. Πρόσεχε, όχι μη φιλική, εχθρική χώρα. Και ποιοι είναι αυτοί του 46%? Είναι αυτοί που δεν είναι μουσουλμάνοι, που δεν είναι από τις γαλλικές αποικίες κτλ. Δηλαδή, οι γηγενείς, αν θες, Γάλλοι, θεωρούν την Τουρκία μη φιλική έως εχθρική μάλλον χώρα. Και είναι αυτοί που πάνε διακοπές. Θα πάνε διακοπές τόσο έτσι απλόχερα σε έναν τόπο που επίσης πάνε και Τούρκοι? Λέω εγώ τώρα. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό που τραβάς τώρα, το τραβάς πολύ το σκηνή. Ναι, Χρήστο, το τραβάς το σκηνή. Πρέπει να τα βλέπεις αυτά, ακόμα και στη λεπτομέρειά τους πρέπει να βλέπεις. Να μείνω λίγο ακόμα στη Γαλλία. Έχουμε εμείς κάποια υποδομή για να υποδεχθούμε Γάλλους τουρίστες? Έχουμε γαλλικούς καταλόγους, για παράδειγμα, σου λέω, σε εστιατόρια
που
ή
δεν διαβάζουν αγγλικά, ναι.
Έχουμε κάποιους σερβιτόρους που να μιλούν έστω στοιχειώδη γαλλικά για να μπορέσουν να σας
που δεν μιλούν άλλη γλώσσα πέρα από τα γαλλικά.
Έχουμε έστω ένα κείμενο, ένα κείμενο υποδοχή στο αεροδρόμιο μας στα γαλλικά. Δηλαδή, για να στήσεις τη σχέση με μια αγορά.
Ένα σεμινάριο γαλλικής εκπαίδευσης, αγοράς
και τα λοιπά. Για να ξεκινήσει μια συνεργασία με έναν προορισμό. Δεν είναι απλά βάλαμε τα αεροπλάνα και πάμε εκεί και τους πήραμε γιατί είμαστε όμορφοι. Πρέπει να υπάρξουν και από τις δύο πλευρές σχετικές ενέργειες για υποδομή. Περίμενε, θα πάω και παρακάτω. Στο θέμα του Κατάρ. Όταν έγινε, θα σου πω γιατί δεν, αν και είναι λίγο έτσι, έχει και την ωραία του διάσταση. Με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο, ο οποίος ζει στη Σαουδική Αραβία και μου λέει, ρε Σιμλή, τι πάει να κάνει, μου λέει, αυτό στο Κατάρ? Και του λέω, γιατί? Μου λέει, καλά, δεν ξέρει, μου λέει, ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή είναι η πιο απομονωμένη, εννοεί, από όλους τους υπόλοιπους χώρες στον κόσμο. Γιατί την κατηγορούν ότι υποθάλπτει την τρομοκρατία, ναι, και την έχουν όλοι απομονώσει. Μάλιστα μου έλεγε, εντελώς κωμικοτραγικά θα έλεγα, ότι ο πρίγκιπας, ένας από τους πρίγκιπες εκεί πέρα στη Σαουδική Αραβία, θέλει να πάει να χτίσει μια, ανοίξει μια τάφρα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ για να τους ρίχνει και χημικά εκεί πέρα να μην βγαίνουν έξω και να μην περνάνε. Και πας εσύ να κάνεις τώρα δημόσιες, διεθνείς και όλες τις σχέσεις με μια τέτοια χώρα.
Καλεσμένος πήγε ο Δήμαρχος. Δεν ήταν, ναι, δική του πρόθεση ο προορισμός.
Να μην το σχολιάσω αυτό τώρα εγώ.
Ναι. Ήταν κάλεσμα.
Ναι, να μην το σχολιάσω αυτό, τώρα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και αυτό προσπαθήσαμε να το βγάλουμε εμείς ως μέγιστο τουριστικό επίτευγμα και ότι θα γίνει αυτό. Χριστό, σοβαρότητα. Εντάξει, για τον τουρισμό χρειάζεται σοβαρότητα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή, να σου πω για τη Γαλλία,
αυτό που λες όμως,
συνεχίζεται μέχρι τις 23 Ιουλίου, ανακοινώθηκε. Μέχρι τις 23 Ιουλίου επεκτείνει το lockdown της Γαλλία. Τι, ας φύγουμε από αυτό. Πάμε λίγο στα τελευταία γεγονότα της τηλεδιάσκεψης, η οποία, αν θες κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν τίποτα άλλο από το ότι βρέθηκα στον τοίχο με την πλάτη στον τοίχο, πάρτε την καυτή πατάτα από πάνω μου, να βγάλουμε και ένα σεντόνι πάλι στο Facebook να γράψουμε εκεί πέρα τις δηλώσεις του Φραγκάκη ή οτιδήποτε για να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε και τέλος. Καταρχάς ήταν απαράδεκτο για μένα το γεγονός ότι δεν υπήρχε μια ατζέντα στη συζήτηση αυτή και αυτό φάνηκε και επίσης με συγχωρείς δεν είχαν ενημερώσει οι καλεσμένους, Χρήστο, εκτός Κιάθου ότι θα ήταν δημόσια η συζήτηση στο YouTube και θα μπορούσε να τη δει οποιοδήποτε. Και αυτό φάνηκε όταν τους πρόσβαλε κάποια στιγμή, σε δύο στιγμές μάλιστα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος στη μία περίπτωση του είπε, τι να σας πω, του είπανε πάρτε το λόγο να μας πείτε και λέει, τι να σας πω. Κάντε μου κάποιες ερωτήσεις, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν μου δώσατε κάτι σαν ατζέντα. Δεν ήξερε θεματολογία, δεν είχε ατζέντα. Και στη δεύτερη περίπτωση, όταν αντιλήφθηκε ότι μιλούσε δημόσια και ότι δεν ήταν μια σύσκεψη εργασίας, ο άνθρωπος προφανώς έδειξε την ενόχλησή του, το είπε κιόλας και μετά κουμπόθηκε. Είναι άλλο οι σύσκεψεις εργασίας και άλλο οι δημόσιες συζητήσεις. Σύσκεψη εργασίας είναι σηκώνουμε τα μανίκια και καθόμαστε κάτω και πλακωνόμαστε εκεί πέρα να βρούμε λύσεις για προβλήματα. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις μια τηλεδιάσκεψη μόνο και μόνο για να εκθέσεις τα προβλήματα δημόσια, αυτό επίσης σε ένα πολιτικό επίπεδο
είναι κινδύνος.
Όχι μόνο Χρήστο μου, είναι λαϊκισμός. Είναι να μην το χαρτίσετε.
Όχι.
Να σου πω τι είναι. Πετάς πίσω την ευθύνη στον κόσμο που σε ψήφισε.
Είναι επικίνδυνο.
Πετάς πίσω, του λες, πάρτε το πρόβλημα, ακούστε το, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
Ναι.
Η διοίκηση, μια σοβαρή και στιβαρή διοίκηση, οφείλει να προτείνει λύσεις. Ασχέτως αν αυτές θα εφαρμοστούν ή θα επιτύχουν στο μέγιστο ποσοστό.
Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ελέγχει αυτά τα πράγματα και να συμβουλεύει το σωστό. Να προβλέπει το λάθος.
Να σου πω, το ποιοι συμβουλεύουν τον κύριο Τσούμα, εμένα τώρα μου είναι παγιώς αδιάφορο. Και αυτοί μου είναι παγιώς αδιάφοροι άνθρωποι, έτσι. Σκληρό σήμερα αυτή είναι, that's it. Αυτή είναι η άποψή μου, Χριστό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, εδώ, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση του τουρισμού, δεν ξέρει πλέον τι να κάνει. Έπρεπε να έχουν προηγηθεί στους τελευταίους μήνες συσκέψεις χωρίς να έχουν ακουστεί, χωρίς εντόνια στο Facebook και επαφές με τους ξενοδόχους της Κιάθου, οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι η βαριά, είναι η αιχμή του δόρατος,
ναι.
Εντάξει, για την τοπική οικονομία και για τον τουρισμό του νησιού, να έχουν προηγηθεί συσκέψεις αλλεπάλληλες και με τους συλλόγους, τους φορείς, δηλαδή ξύλο ξενοδόχων, οικιαζομένων, χωρίς αυτά, το τονίζω για τρίτη φορά, να έχουν ακουστεί. Και αφού λοιπόν έχουν γίνει αυτά, και αφού έχουν πέσει στο τραπέζι προτάσεις, αφού έχουν συζητηθεί και αναλυθεί, μετά να γίνει μια δημόσια τηλεδιάσκεψη για να υποθούν πέντε πράγματα τα οποία θα τονώσουν αφενός την ίδια την αγορά, θα τονώσουν την ψυχολογία και θα δώσουν και ένα μπούσουλα. Θα χαράξουν μια πορεία για να ξέρει και ο κόσμος τι να περιμένει. Όταν βγαίνεις εσύ και λες αυτό είναι το πρόβλημα και απλώς ελάτε εδώ να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί, ποιοι όλοι μαζί, να κάνουμε τι πράγμα, να πούμε τι. Ήρθε ο Φραγκάκης, ήρθε ο Τριαντόπουλος, ήρθαν οι ξενοδόχοι μεμονωμένα 2-3, okay, είπαν το πρόβλημά τους παρακάτω. Ουσιαστικά πέταξε δηλαδή την πατάτα η Δημοτική Αρχή και είπε αυτό είναι το πρόβλημα. Πού είναι η λύση. Όχι η λύση. Η πρόταση για
πρόταση. Πρόταση.
Εντάξει,
τι πρέπει σχέδιο, να κάνουμε.
Το σχέδιο, στρατηγικό σχεδιασμό.
Δικό σας σπίτι είναι, ναι.
Ποιος είναι.
Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, το οποίο άκουσα, μάλλον μου μετέφερε ένας επιχειρηματίας του νησιού προχθές, την Πέμπτη, όχι πρόταση, μία σκέψη από άνθρωπο της διοίκησης, ο οποίος στο ερώτημά του από τον επιχειρηματία τι θα κάνετε φέτος με τον τουρισμό, τι θα γίνει με το αεροδρόμιο, τι θα γίνουν με τις πτήσεις, γυρίζει ο άνθρωπος της διοίκησης, δεν θα πω όνομα, και γυρίζει και του λέει δεν μας ενδιαφέρει το αεροδρόμιο, μακάρι να μην έρθει κανένας με το αεροδρόμιο, εκεί που θα δώσουμε βάρος είναι ο εσωτερικός τουρισμός. Και πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας εξεπλάγει και παραλίγο να διαπληκτιστεί και περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα. εάν όντως ισχύει αυτή η ιδέα της, της διοίκησης, της σημερινής διοίκησης, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ότι destroyed, θα το πω στα, στα αγγλικά.
Κοίτα, εγώ αυτό τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν το ξέρω, δεν... Okay. Δεν είναι κάτι που μπορώ να βάλω σε μια συζήτηση. Γενικά δεν μου αρέσει να μιλάω για υποθετικά σενάρια ή για υποθετικές κουβέντες. Μ' αρέσει να βασίζομαι και να βασίζω την άποψή μου και τη γνώμη μου όταν την εκφράζω.
Κοντός ψαλμός αλληλούια, θα το δούμε και ποιες είναι οι ενέργειες προώθησης τουριστών από το αεροδρόμιο.
Μου επιτρέπεις και στη ζωή μου γενικά, αλλά και πιστεύω ότι και αυτό πρέπει να είναι η βάση κάθε σοβαρή δημοτική αρχή. Πρέπει να βασίζονται σε δύο πράγματα οι αποφάσεις, σε γεγονότα και αριθμούς. Τίποτα παραπέρα. Τα υπόλοιπα όλα αυτή τη στιγμή να γίνονται διασκέψεις, συζητήσεις και παιδικές χαρές τώρα να κάνουμε παιδική χαρά αυτή την κατάσταση δεν πρόκειται να γίνει έτσι. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε έτσι και να βγούμε από αυτή την τόσο πραγματικά δύσκολη κατάσταση, αυτό το κομβικό σημείο. Εγώ αυτό που έχω να πω όσον αφορά τη στρατηγική που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στρατηγική. Το λέω αυτό και το λέω ευθαρσώς. Δεν βλέπω κάποια στρατηγική από το Δήμο Σκιάθου. Εν προκειμένου τώρα τους δημιουργείται και ένα μικρό πρόβλημα με την κατάργηση των φεστιβάλ και των εκδηλώσεων με βάση τη διάταξη της κυβέρνησης, οπότε εδώ η Δημοτική Αρχή προφανώς έχει πια ένα πρόβλημα, μια έλλειψη ατζέντας, έτσι.
Ναι, γιατί επικοινωνίας.
Ήταν ατζέντας. Αυτή ήταν ναι. Η βασική ατζέντα ήταν να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε φεστιβάλ, να κάνουμε επικοινωνία. Να σου θυμίσω λίγο την υπόθεση
αρχαία
των Χριστουγέννων. Καλά, άστο αυτό. Εντάξει, τώρα. Ναι, αρχαία Ρώμης. Έτσι, άρτος και θέαματα. Αλλά να σου θυμίσω λίγο την υπόθεση των Χριστουγέννων που μάλιστα τώρα τελευταία πάλι το ξαναείδα, νομίζω το έγραψε ο Μανώλης ο Πασχάλης πάλι στο Facebook. Καλημέρα Μανώλη. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά το ποιος είναι ο τρόπος που σκέφτεται η Δημοτική Αρχή και που βλέπει τον τουρισμό, το οποίο σε σχέση με τον πολιτισμό, ο πολιτισμός χρειάζεται ένα ακριβώς. Ο πολιτισμός χρειάζεται χρήματα πολλά. Ο πολιτισμός είναι, νομίζω το έχω ξαναπεί και από το ράδιο κάποια στιγμή, ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι πριν να χτίσουν τον Παρθενώνα και πριν να κάνουν όσα κάνανε, πρώτα είχαν πάρει τα ταμεία από τη Δήλο, από την Αθηναϊκή Συμμαχία. Και μετά, και είχαν και από 10 ήλωτες ο καθένας για να έχουν διασφαλίσει.
Δούλους δηλαδή.
Ναι, το αποστοζήν. Και μετά κάναμε τον Παρθενώνα. Εμείς λοιπόν πάμε να κάνουμε τώρα Παρθενώνες και πάμε να κάνουμε τέτοια πράγματα σε εποχές οι οποίες όχι μόνο δεν ενδείκνυνται. Εδώ κινδυνεύει πλέον, είναι θέμα επιβίωσης και όχι θέμα ανάπτυξης ή αν θέλεις βελτίωσης του βιωτικού μας, του βιωτικού μας επίπεδου. Να σου πω ότι τώρα, ας πούμε, τελευταία, κάποιος μου είπε χθες ότι αρχίζουν και γράφονται από τον περίγυρο της Δημοτικής Αρχής. Είναι αυτή, ξέρεις, η
εκλεκτή.
Ναι, όπως θα τους ονομάζεις, τέλος πάντων. Αρχίζει και γράφεται να τονώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Χρήστο, να σου θυμίσω ότι και προσωπικά μιλώντας.
Τα σπασμένα καϊκιά.
Χρήστο μου, να σου πω. Θα το πάρω λίγο προσωπικά.
Τα καϊκιά έχουν σπάσει
θα
όλα.
Θα το πάρω λίγο προσωπικά εδώ. Πριν από αρκετά χρόνια, ακόμα και επί Πεβεζάνου, επί δίκης Πεβεζάνου, όταν φώναζα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω και έλεγα ότι η οικονομία μας είναι σαν ένα δέντρο που έχει τεράστια φυλλωσιά και κάνει πολλούς καρπούς, δηλαδή τουρισμός, πολύ χοντρό κορμό, δηλαδή επιχειρήσεις, αλλά πολύ μικρές ρίζες. Γιατί στη γη μας δεν επενδύουμε. Και η γη, η επένδυση στον πρωτογενή τομέα δεν είναι να γίνουμε αγρότες τώρα που τρέχει η ανάγκη να ξαναγυρίσουμε στα χωράφια. Η επένδυση στον πρωτογενή τομέα είναι να γίνει με πρόβλεψη η οποία θα υποστηρίξει και την τουριστική οικονομία. Αυτά λοιπόν σήμερα, Χρήστο μου, δεν υπάρχουν. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό που σου έλεγα πριν. Ότι η διοίκηση συγκεκριμένη του κ. Τζούμα λειτουργεί μόνο με μία αντίδραση. Ξυπνάει, βλέπει ένα πρόβλημα. Και πάμε να αντιδράσουμε σε αυτό. Η διοίκηση με δέλτα κεφαλαίου πρέπει να έχει πρόληψη, πρόβλεψη, προγραμματισμό. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Και βέβαια έχουμε τον χρόνο να το λέμε αυτό, γιατί έχουν περάσει 8 μήνες από την διοίκηση, από την ανάληψη καθηκόντων.
Ένας χρόνος Σεπτέμβριο. Από τις εκλογές.
Είναι ένας χρόνος από τις εκλογές, είναι 8 μήνες διοίκηση.
Πιο ωφέλιμος χρόνος. είναι το τετράμινο που μεσολαβεί από τη διοίκη, από την ανάληψη των καθηκόντων, μάλλον όχι από την ανάληψη, όσο από την εκλογή μέχρι την ανάληψη παράμετρα. Γιατί η επιτυχία χρήστων βασίζεται 90% στον προγραμματισμό και 10% στην εκτέλεση.
Σωστά.
Και όταν εσύ το τετράμινο αυτό που πέρασε το καλοκαίρι, καθώς να μόνο και μόνο να κάνει να πηγαίνει σε εκδηλώσεις και να σκέφτεσαι πώς θα βγει στα κανάλια να μιλήσεις, αντί να κάνεις ένα σοβαρό στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς θα μπεις μετά να διοικείς από την πρώτη μέρα, τα αποτελέσματα φαίνονται σήμερα, φαίνονται μετά. Και φοβούμαι ότι θα φανούν και ακόμα περισσότερο.
Τα λέμε όλα. Καθημερινά στις 11 το πρωί, εκτός Σαββατοκυριακού. Άλλη ματιά στην ενημέρωση. Άλλη ματιά στην ενημέρωση. Μην την προσπερνάτε. Σίγουρα θα σας τα πούν όλα.
Λοιπόν, κύριοι, ανοίγουμε τα μικρόφωνα, βγαίνουμε στον αέρα. Να και ο Τέο στην παρέα μας. Δεν σε βγάζουμε στον αέρα.
Δεν σε βγάζουμε στον αέρα.
Μας άκουγε στο αυτοκίνητο και είπε να δει να μας πει και από κοντά. Φοράει και μάσκα ο Τέο. Βεβαίως, ναι. Είναι πάνινη ή είναι χάρτινη.
Βινίλιο
είναι. Λοιπόν, επιστροφή εδώ πέρα στην παρέα μας με τον κύριο Βιολέτα. Τα λέμε σήμερα. Έχουμε καιρό να τα πούμε έτσι ραδιοφωνικά. Λέμε τοπικά θέματα, αναλύουμε καταστάσεις, αναφερόμαστε σε γεγονότα και βέβαια κάνουμε και προβλέψεις βάσει στατιστικών, βάσει γεγονότων.
Έτσι.
Δεν μεταδίδουμε fake news, ούτε ανυπόστατα πράγματα, μια κουβέντα ρεαλιστική. Λοιπόν, πόσο πιο ρεαλιστική θα είναι η κουβέντα μας στο επόμενο σκέλος για το νεράκι, για την ΔΕΗ. Πρώτης προτεραιότητας ήταν το έργο της Δημοτικής Αρχής. Βεβαίως, είναι πρώτης προτεραιότητας. Όταν λέμε πρώτη προτεραιότητα, συγγνώμη, γιατί αρχίζω να παραλογίζουμε. Τι σημαίνει, κύριε Βιολέτα, πρώτη προτεραιότητα?
Τώρα, άμα θες να σου απαντήσω εγώ, τι σημαίνει? Όχι. Πάλι επικοινωνία.
Θέλω να μου πει. Όχι. Ρεαλιστικά, πραγματικά, τι σημαίνει πρώτη προτεραιότητα καθήκον? Να επαναδρομολογήσουμε στο δίκτυο ίδρυυσης πόσιμο νερό.
Ακού, Χρήστο. Πρώτα απ' όλα, σήμερα τα πονηρά μυαλά δεν προχωράνε.
Μην αφήνουμε. Όχι, μην πάμε στις πονηράδες. Μπορείτε να μου αναλύσετε το πρώτης προτεραιότητας ως έκφραση.
Έχω να σου πω όμως ότι τα πονηρά μυαλά δεν προχωράνε σήμερα και δεν χρειάζονται. Σήμερα οι καιροί που διανύουμε γενικά χρειάζονται σοβαρούς ανθρώπους, σοβαρές στάσεις.
Δεν είναι πονηρός ο σκοπός. Θέλω να μου πείτε.
Εγώ μιλάω για το νερό, Χρήστο.
Ναι, για το νερό.
Μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει κανείς το νερό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και χρειάζεται πολύ σοβαρή προσέγγιση και διαχείριση και όχι πονηράδες και να μην πω τώρα τίποτα.
Άρα δηλαδή ήταν πονηρή η έκφραση πρώτης προτεραιότητας. Εξαπατηθήκαμε.
Εγώ πιάνομαι από αυτό που έγινε αυτές τις μέρες και μάλιστα έγραψα χθες ένα έτσι άρθρο προχθές κάτι για αυτό το θέμα. Είδα, ας πούμε, έπεσε στα χέρια μου ένα κείμενο το οποίο το έβαλε ο Δήμαρχος ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ μέσα στους λογαριασμούς της που μοιράστηκαν. Και προσπαθούσα να πει με ένα μήνυμα αρχικά για τον κορονοϊό, δηλαδή ότι κάνει και ιδεία πράγματα, και από εκεί πέρα υπήρχε μια προσπάθεια να πει να πάρει τα έργα, να τα καπηλευθεί κτλ. Κοίταξε να δεις τώρα, Χρήστο. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ τώρα πρώτα ότι ο καθένας πρέπει να καταλαβαίνει τι έχει γίνει, πρέπει να ξέρει τι έχει γίνει. Ο κ. Τζούμανς, θα σου θυμίσω ότι και πέρυσι το κουβεντιάζαμε εδώ ραδιοφωνικά, δεν ήξερε τι γίνεται με το νερό. Να σου θυμίσω για παράδειγμα ότι έβγαινε στα ράδια και στη τηλεοράση και έλεγε ότι άμα εκλεγεί θα αλλάξει ως πρώτη προτεραιότητα να αλλάξει τις σωλήνες για να φύγει ο αμίαντος, ο οποίος είχε αλλαχθεί. Ναι. Εντάξει, αυτό έχει τελειώσει. Να σου θυμίσω ότι έλεγε ότι θα κάνει άλλες ενέργειες για να φέρει νερό. Ποιο νερό, αφού αυτά είναι έτοιμα. Αυτά παραδόθηκαν. Οι γεωτρήσεις έχουν τελειώσει, είναι παραδομένες. Είναι ανοίγεις και τρέχει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Όχι ότι θα τρυπηθούν, είναι αντλίες, είναι ρεύμα, έχουν. Βαλβίδα είναι τα πάντα έτοιμα και τελειωμένα. Το μόνο που απαιτείται και το αφήσαμε έτοιμο, το άφησε έτοιμο η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και εν προκειμένου εγώ σε αυτό το θέμα, γιατί είχαμε και τη διαφορά εκείνη με τον κύριο Πρεβεζάνο σε αυτό το ζήτημα, ήταν να γίνει σύνδεση των γεωτρήσεων, η οποία είναι δρομολογημένη μέσα από το φιλόδημο. Μέσα από τε, έχει,
όταν μιλάμε για φιλόδημο, για να δώσουμε στον κόσμο να
καταλάβει.
Φιλόδημο
ήταν χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είναι εργαλείο.
Όχι, θέλω να πω το χρόνο υλοποίησης του προγράμματος. Εκεί θα το φτάσω.
Εντάξει, τώρα αυτό έχει να κάνει και με τεχνικά ζητήματα.
Μπράβο, ναι. Όλο το πρόγραμμα μιλάμε για εν έτη 2023, κύριε Βιολέτα.